Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la adevărul că există o viață veșnică, aducem, iubiți ascultători, programul F016 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu care prilejuiește întâlnirea noastră de astăzi, iubiți ascultători, se află în Cartea Faptele Apostolilor, de unde ne vom începe meditația cu ocazia versetului 22. Din versetul acesta am avut o serie de cugetări, cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și care, din motive de timp, n-au putut fi acoperite în lecțiunea precedentă. Doresc însă că mai înainte de aceasta să ascultăm câteva cugetări ale lui Ava Doroftei, luate din Filocalia numărul 9 la pagina 514, pe care, de fapt, le-am găsit menționate într-o lucrare intitulată Către tine, Doamne, îmi înalț sufletul meu, scrisă de profesor dr. docent Florica T. Câmpan. La pagina 52, în lucrarea amintită, citim următoarele meditații ale lui Ava Doroftei asupra modului cum căutăm să ne facem plăcuți lui Dumnezeu. Citesc. Trei sunt stările sufletești prin care putem, cum spune Sfântul Vasile, să bine plăcem lui Dumnezeu. Fie că îi plăcem lui Dumnezeu temându-ne de chinuri și deci ne aflăm în simțirea robului, fie că împlinim cele poruncite urmărind câștigul răsplătirii, deci pentru folosul nostru, și prin aceasta ne asemănăm simbriașilor, iar al treilea, fie că facem binele pentru El însuși, pentru Dumnezeu însuși, iar în cazul acesta ne aflăm în simțirea de Fiu. Căci Fiul, când ajunge la cumințenie, face voia Tatălui Său nu pentru că se teme să nu fie bătut, nici pentru a lua plată de la El, ci pentru că îl iubește. De aceea păzește iubirea față de El și arată cinste ca unui părinte și este încredințat că toate cele ale Tatălui Său sunt și ale Lui. Unul ca acesta se învrednicește să audă cele spuse de Mântuitorul, nu mai este rob, ci fiu și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, așa cum stă scris la Galateni 4:7. Unul ca acesta nu se mai teme, cum am zis, de Dumnezeu cu frica cea începătoare, ci îl iubește, cum a zis Sfântul Anton. Eu nu mă tem de Dumnezeu, ci îl iubesc pe El. Aceasta este frica cea desăvârșită. Dar nu e cu putință să ajungă cineva la această cale dacă nu are mai întâi pe cea începătoare. Încheiat citatul. Iată deci trei trepte de slujire a lui Dumnezeu. De frică, pentru plată și a treia, cea desăvârșită, ca fiu. Cu privire la aceasta, al sluji pe Dumnezeu ca fiu, facem mențiunea că trebuie să fii născut ca fiu în casa lui Dumnezeu. Iar această naștere, din nou, potrivit felului cum este prezentată de teologul Ion Bria, înseamnă o coparticipare la ființa, la umanitatea cea nouă a lui Iisus Hristos. Și dacă este vorba de umanitate nouă, înseamnă că trebuie să isprăvim cu cea veche, lucrare care este făcută desăvârșit de Dumnezeu în crucea de pe Golgota, unde Domnul Iisus, murind în locul nostru, a terminat, a pus capăt, a sfârșit-o cu omul nostru cel vechi, ca apoi, înviind a treia zi, să învie o ființă nouă, umanitatea cea nouă a lui Hristos. Toți aceia care au renunțat la ființa lor veche, au renunțat la ceea ce au știut ei dinainte, la ce au moștenit, la ce au auzit, la ceea ce sunt ei înșiși, și au primit ca de acum să fie îngropați împreună cu Hristos și înviați cu El o viață nouă, toți aceștia au natura de fii ai lui Dumnezeu, așa cum este arătat la Ioan 1:12, și îl pot sluji pe Dumnezeu acum nu de frică, nici pentru simbrie, ci din dragoste, în calitate de fii ai Tatălui Ceresc. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai făcut harul acesta să devenim fii ai Tăi. Dacă gândul de a fi fii ai celui mai mare om din lume ne-ar da totuși o mare bucurie, cu cât mai mare bucurie trebuie să avem gândul că suntem fii nu ai unui om din lume, oricât de mare ar fi, dar care este trecător, ci fii ai tăi, care ești Tatăl nostru, tu care ești Dumnezeu la tot ce se vede și nu se vede. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului acestuia, luminându-ne tot mai mult cu acest mare har și privilegiu de care ne-ai făcut parte în Domnul Iisus și copleșindu-ne apoi cu măreția dragostei tale să ne determini să-L primim pe Domnul Iisus și prin El să devenim toți fii ai Tăi, să-Ți aducem slavă, cinste și mărire că Ți se cuvine, iar nouă bucurie veșnică. Amin.
Din Tine am venit, iubire, și merg spre Tine tot mereu. Frumusețe și desăvârșire,
adevărul e că din El venim, din iubire, căci suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A intervenit însă nefericitul accident al păcatului, care ne-a înstrăinat de Dumnezeu și am devenit întocmai ca acel copil, ca acea fetiță, care a fost furată de mic copil, de către o șatră de oameni din aceia care mergeau cu corturile, și când a ajuns o fetiță de 12 ani, mergând să ceară din casă în casă, a trecut chiar pe la casa foștilor părinți, oprindu-se să cerșească. Mama ei, cu instinctul de mamă, a avut o tresărire la gândul că ar putea să fie fetița ei și și-a adus aminte că avea o aluniță pe spate, sub pretextul că îi probează o rochiță, a pus-o pe țigâncușă să se dezbrace și când a văzut alunița și alte semne pe care le cunoștea, a explodat într-o exclamație: copilul meu, copilul meu! A încercat după aceea, pe toate căile posibile și imposibile, să determine pe fetiță să înțeleagă că ea de fapt aparține acestei case. Locuia într-o casă foarte luxoasă, căci erau oameni bogați. Fetița însă, în final, a smuls din mâna femeii tot ce a putut și a ieșit pe ușa afară, fugind înapoi în mediul în care se obișnuise. Da, ea a fost născută în această casă, a fost născută de mama ei, datorită faptului însă că a fost înstrăinată ani de zile și a crescut în mediul acela, a ajuns să nu mai își cunoască mama și mai mult decât atât să nici nu mai poată suferi mediul acela fericit și curat, ordonat de viață, care domnea în palatul din care plecase, fiind furată. Aceasta este starea oamenilor de astăzi. Ne-am obișnuit atât de mult cu lumea păcatului și cu murdăriile acestea ale lui Satan, încât atunci când Dumnezeu ne cheamă înapoi, ne uităm speriați la el și fugim de el, de parcă ne-ar fi vrut răul. Și totuși, să știți, suntem din neam de Dumnezeu. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat că vom continua meditațiile pe marginea versetului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. După ultima arătare a Domnului Iisus față de ucenicii săi, înainte de înălțare, ei au rămas în Ierusalim, potrivit poruncii Domnului Iisus, așteptând acolo făgăduința Tatălui, adică pogorârea Duhului Sfânt. În timpul acesta, deci înainte de cinzecime, apostolul Petru se scoală odată în picioare, când erau adunați la oaltă, numărul celor adunați este arătat de Scriptură ca fiind aproape la 120, și a făcut propunerea înlocuirii lui Iuda, vânzătorul, care, după cum arată el, trebuia să se ducă ca să se împlinească Scripturile. Propunând un nou ales în locul lui Iuda, apostolul Petru enumără calitățile pe care trebuie să le întrunească acesta, respectiv condițiile pe care trebuie să le întrunească cel care va candida pentru noul post. De fapt, este impropriu zis candidat, pentru că era vorba despre o alegere care se făcea, însă Apostol Petru a arătat că acel care va fi ales trebuia să fie unul care a umblat cu ei în toată vremea, iar în versetul 22 el delimitează anume când și spune: cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat Iisus de la noi, trebuie să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Iată deci care este chemarea unui ales: să fie martor al învierii Domnului Iisus Hristos. Cei 12 apostoli întăreau mărturia despre învierea Domnului Iisus nu numai prin faptul că l-au văzut după ce el a înviat, ci cu toate minunile pe care el le-a făcut, cu toate învățăturile pe care el le-a rostit și cu prezența lor în fața jertfei pe care el a adus-o pe crucea de pe Golgota. Chiar dacă n-au stat toți lângă cruce, așa ca Ioan, totuși erau toți amestecați prin gloata mare care ieșise din Ierusalim ca să vadă spectacolul răstignirii, după cum se vede la Luca 23. Cei 12 apostoli trebuiau să fie în fruntea tuturor martorilor învierii Domnului Iisus Hristos, pentru ca acest mare adevăr să poată trece peste veacuri și astfel să se împlinească planul lui Dumnezeu în toată strălucirea lui. Adevărul învierii Domnului Iisus este cheia de boltă a bisericii sale, de acest adevăr fiind legată credința și mântuirea noastră. Învierea Domnului Iisus dovedește puternic și limpede că El este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul adevărat, că există o înviere a morților și o viață veșnică. Faptul că Fiul omului, Iisus din Nazaret, a trăit, a propovăduit, a făcut minuni, ne-a iubit și a murit, n-ar avea pentru noi și nici pentru omenire o însemnătate atât de mare dacă El n-ar fi înviat și n-ar fi fost făcut după aceea Domn și Hristos. Mărturia de la început, pe care a fost întemeiată biserica, a fost adevărul învierii Domnului Iisus. Apostolii, ca martori ai învierii, spuneau cu putere: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martorii Lui. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit, cum spune Apostolul Petru în capitolul 4 de la Faptele Apostolilor, versetul 20, unde vom ajunge în curând cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. În versetul 23, versetul următor, ne arată cuvântul că ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Iubiți ascultători, să nu uităm un lucru. Când apostolii și întreaga adunare, alcătuită din 120 de oameni, s-au hotărât să aleagă un apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul, Duhul Sfânt încă nu se coboruse din cer. De aceea au pus înainte pe doi, pentru că nu erau siguri de lucrarea pe care o făceau. Ei aveau felul de a judeca și de a lucra al Vechiului Testament. Ei au pus pe doi. În lucrarea lui Dumnezeu, orice contribuție omenească, fără călăuzirea Duhului Sfânt, nu este spre binecuvântare. Să nu punem nimic de la noi, ci să așteptăm cu răbdare călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu facem greșeli și să nu aducem pagube lucrării Evangheliei pe care nu le mai putem îndrepta. Apostolii și întreaga adunare, pentru că nu erau siguri în lucrarea pe care aveau să o facă, au pus înainte pe doi din ucenicii Domnului Iisus și apoi s-au rugat. Se pune întrebarea: pe ce s-au întemeiat apostolii când au pus înainte pe doi dintre ucenici, pe Barsaba și Matia? Poate că ei întruneau mai bine condițiile arătate de Petru în versetele 21 și 22, dar fiindcă după părerea lor, după părerea apostolilor, erau amândoi la fel de buni, nu puteau să se hotărească asupra unuia dintre ei. Atunci s-au rugat lui Dumnezeu. Dacă omul face partea lui în lucrarea lui Dumnezeu, să fie sigur că și Dumnezeu și-o face pe a sa. Apostolii au pus înaintea fraților pe doi ucenici. Aceasta era partea lor, iar partea lui Dumnezeu era alegerea unuia din cei doi. Barsaba, în tălmăcire, însemnează fiul jurământului. Matia însemnează darul lui Dumnezeu. Duhovnicește înțelegând, darul lui Dumnezeu este cel mai potrivit pentru lucrarea Evangheliei. În versetul 24 ni se arată apoi că au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. Rugăciunea adevărată este aceea care înfățișează precis lucrurile înaintea lui Dumnezeu, așteptând apoi răspunsul lui. Să ne rugăm Domnului și când suntem siguri de adevăr și când nu suntem siguri, pentru că rugăciunea, dacă este adevărată, poartă totdeauna în sine o binecuvântare dumnezeiască. Atunci când nu suntem siguri de adevăr, să așteptăm cu credință și răbdare și vom primi răspunsul călăuzitor al lui Dumnezeu. Oricât de bune ni s-ar părea gândurile și planurile noastre, să nu luăm nicio hotărâre înainte de a întreba pe Domnul în rugăciune. El totdeauna ne răspunde după voia Lui și ne călăuzește în tot adevărul de care avem nevoie. Nu toți apostolii au zis deodată cuvintele rugăciunii de mai sus, ci unul dintre ei rostea rugăciunea, probabil Petru, iar ceilalți la urmă au zis amin. Adevărata cunoaștere a oamenilor și a lucrurilor începe din lăuntru spre afară. Inima, lăuntrul, trebuie să fie pe primul plan când este vorba de cunoaștere. Deci ei s-au rugat, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. În lucrarea lui Dumnezeu, numai cei aleși de El pot face slujbă. În lucrarea oamenilor, alegerea o fac oamenii după metodele lor, de aceea lucrurile merg rău. Dumnezeu făcuse alegerea din veșnicie, dar oamenii nu o cunoșteau. Ceea ce făceau acum apostolii era numai descoperirea lucrării din veșnicie a lui Dumnezeu. La versetul 25, apostolii completează rugăciunea cu aceste cuvinte. Ca să ia locul în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui. Locul rămas gol trebuie ocupat, dar nu de oricine. Dumnezeu cunoaște omul potrivit pentru acest loc. Iuda căzuse din slujba și apostolia la care fusese chemat. Acum locul lui nu mai putea fi acolo. Îl vânduse. Domnul Iisus l-a chemat și l-a ales, dar el, Iuda, n-a ales și el la rândul lui pe Domnul Iisus. Toată starea în care se afla și lucrarea pe care a făcut-o în timpul celor 3 ani și jumătate, cât a umblat cu Mântuitorul, s-au datorat chemării, alegerii și trimiterii dumnezeiești, nu alegerii pe care ar fi trebuit să o facă și el la rândul lui, anume să aleagă și el pe Domnul Iisus și să-l iubească, așa cum făcuseră ceilalți apostoli. Atunci când a vândut pe Domnul Iisus, Iuda a arătat starea lui adevărată în care trăia tot timpul. Ceea ce făcea el în afară era numai efectul chemării Domnului Iisus și nici de cum al stării lui lăuntrice. După ce a părăsit pe învățătorul său, el a mers la locul lui, adică în adevărata lui stare de întuneric. Într-o traducere catolică, traducerea de Paris 1976, versetul acesta este redat astfel. Locul din care a dezertat Iuda spre a se duce la locul lui. Dacă dezertezi de pe front, te duci la locul cuvenit, pedeapsa capitală. În Matei 25:41 citim, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iuda a mers la locul lui. Fiecare merge după alegerea făcută. Unul a fost un vas de ocară, iar altul a fost un vas de cinste. Versetul acesta s-ar mai putea înțelege că Iuda a fost ales pentru lucrarea pe care a făcut-o. Dar ca să fie un martor al învierii Domnului Iisus, pentru această slujbă a fost ales Matia. Trădătorii nu pot fi martori adevărului, chiar dacă au văzut cu ochii lor anumite lucruri. Locul lor este locul trădătorilor. Să nu trădăm adevărul. Cine îl trădează, dovedește că n-a fost născut din nou din adevărul unic al lui Dumnezeu, ci a primit numai cu capul învățătura adevărului. Cel născut din adevăr are duhul adevărului și nu poate trăda pentru nimic în lume. În versetul următor, la versetul 26, ni se arată că după ce s-au rugat, au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Alegerea aceasta a fost făcută după modul vechiului legământ, adică prin sorți, pentru că Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Era o alegere deosebită de alegerea făcută de Duhul Sfânt de pe terenul adunării lui Dumnezeu Bisericii în Noul Legământ, așa cum se vede în Faptele capitolul 13 la versetele 1 până la 4. După pogorârea Duhului Sfânt, nu s-a mai folosit acest mijloc de alegere în lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce era corect la evrei în vechiul legământ, nu mai este corect la creștini în noul legământ. Cine ar vrea să repete această practică, numindu-se totuși credincios Domnului Iisus, săvârșește o abatere de la rânduiala noului legământ, unde se spune limpede: cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Sau, cum mai scrie în altă parte, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ca să nu amestecăm lucrurile noului legământ cu cele ale vechiului legământ sau cu alte învățături, trebuie să folosim 5 întrebări chiar și asupra unui verset din Scriptură și nu ne vom rătăci. Iată-le. Întrebarea întâia: prin cine a fost dat acel cuvânt? Întrebarea a doua: pentru cine a fost dat? Întrebarea a treia: pentru ce a fost dat, în vederea cărui fapt? Întrebarea a patra: pentru când, pentru ce vreme? Iar întrebarea a cincea: pentru unde, pentru ce loc, pentru ce împrejurare? Versetul ne arată că sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11. Matia a luat locul lui Iuda cel căzut, făcând parte din numărul celor 12 apostoli care au fost martorii învierii Domnului Iisus. Dumnezeu a ales pe Matia. Sfântul apostol Pavel nu a făcut parte din acest număr, ci el era un apostol aparte pentru neamuri. În simbolica biblică, după cum știm, numărul 12 este întregul. Numărul de 12 apostoli trebuia să fie completat pentru că era numărul pe care îl stabilise Domnul Iisus ca temelie a bisericii sale. Iubiți ascultători, așa cum am anunțat și în lecțiunea de introducere la Cartea Faptele Apostolilor, interpretările care le-a ascultat nu sunt, așa cum zicem noi românii, literă de Evanghelie, ci numai Evanghelia este Evanghelie. Acestea sunt gândurile, așa cum le-am primit și noi din partea lui Dumnezeu, fiecare ascultător însă, care își iubește veșnicia, care iubește cuvântul lui Dumnezeu și care vrea să asculte întru totul de cuvântul Domnului, are datoria sfântă să le ia, să le compare cu cuvântul lui Dumnezeu și în lumina în care îi se descopere tot ceea ce se potrivește cu cuvântul Domnului să primească și pentru cele care nu se potrivesc să nu-și frământe mintea, ci să le lase la o parte și Domnul va purta de grijă. Dacă în această manieră vom asculta gândurile din continuare, așa cum sunt prezentate asupra cărții Faptele Apostolilor, vom avea atunci un câștig. Tot ceea ce suntem luminați de Dumnezeu că se potrivește cu Scriptura vom primi, iar pe celelalte le vom lăsa în seama Domnului și, așa cum spune Pavel la Filipeni, în cele în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, iar în celelalte Dumnezeu ne va lumina și pe unii cât și pe ceilalți, cum va găsi El de cuvință. În continuare, deschidem acum meditațiile asupra unui nou capitol din Cartea Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 2, din care, așa cum este normal, începem meditațiile noastre cu ocazia versetului 1. Citim așadar Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Primele două capitole din Cartea Faptele Apostolilor cuprind două lucruri principale în planul lui Dumnezeu. 1. Domnul Iisus s-a înălțat la cer. 2. Duhul Sfânt s-a coborât din cer. Capitolul 2 din această sfântă carte este o piatră de hotar care disparte istoria omenirii în două. Pe de o parte, sunt urmașii primului Adam, prin care a intrat păcatul și moartea în lume. De cealaltă parte, avem urmașii celui de-al doilea sau ultimul Adam, Domnul Iisus Hristos, prin care a intrat iertarea și viața nouă în lume și aceasta este epoca Harului. Înainte de a spune ceva despre cele petrecute în ziua cincizecimii, amintită în acest verset, spunem ceva despre ziua cincizecimii. Ce era ea? Cuvântul cincizecime nu se află niciodată scris în Vechiul Testament. El vine de la cuvântul 50, în grecește Pentecostos, adică după ce treceau 50 de zile de la Marea Sărbătoare a evreilor, care era Paștele, urma altă mare sărbătoare rânduită de Dumnezeu pentru vechiul său popor, așa cum zice Cartea Sfântă. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Acesta este versetul 16 de la Leviticul 23. Această sărbătoare a avut mai multe denumiri, după cum urmează. Sărbătoarea secerișului ale celor din tiroade ale pământului, descrisă la Exodul 23:6. Sărbătoarea celor din tiroade, pentru că se aduceau daruri Domnului din primele roade culese, așa cum e descrisă la Numeri 28:26, și mai este cunoscută iarăși sub numele de Sărbătoarea Săptămânilor, pentru că se celebra la 7 săptămâni, adică la 50 de zile după Paște. Tot în această zi, după tradiția lor, căci și la ei s-a format o tradiție în afara Scripturii Sfinte, evreii sărbătoreau primirea legii lui Dumnezeu dată prin Moise pe muntele Sinai, care cădea la 50 de zile de la ieșirea lor din robia Egiptului. Atât cu ocazia Paștelor, cât și cu ocazia zilei Cincizecimii, veneau la Ierusalim iudeii nu numai din toată țara, ci și din alte țări de la mari depărtări. Deoarece sărbătoarea Cincizecimii avea loc într-un anotimp frumos, cu acest prilej veneau la Ierusalim și mai mulți iudei și prozeliți. După o socoteală făcută în vremea lui Nero, numărul pelerinilor veniți la Ierusalim era de 2.700.000 cu ocazia Paștelor, iar la Cincizecime era un număr și mai mare. În limba română, pentru termenul Cincizecime a intrat cuvântul rusalii de la cuvântul latin rosalia, adică sărbătoarea trandafirilor. Rosa înseamnă trandafir. Rosalia era la păgâni, la romani, una din cele mai însemnate sărbători care avea loc între sfârșitul lunii mai și prima jumătate a lunii iunie. Cu această ocazie aveau loc anumite ceremonii la mormintele celor morți, pe care se turna vin, se aducea colivă, se aprindeau lumânări și se așezau flori de trandafiri. Acest obicei al praznicului la Rusalii a fost păstrat și după, așa zisa, încreștinare a popoarelor, mai ales la români. Istoricul, savantul român Mircea Eliade, vorbește despre procesul de păgânizare a creștinismului primitiv în prefața unei lucrări pe care a publicat-o la București în anul 1980. Deși în Noul Testament, în învățătura apostolilor, nu este dată vreo poruncă în legătură cu ținerea rusalilor sau alte sărbători, unele culte din creștinism au preluat sărbători de la evrei și de la păgâni și, încreștinându-le, le-au dat însemnătatea adevărurilor cuprinse în Noul Testament. Lucrul acesta este cu atât mai grav cu cât adevărul dat de Duhul Sfânt prin apostoli a fost înlăturat în mod delicat din viața de fiecare zi a oamenilor. Iubiți ascultători, din motive de timp, trebuie să încheiem aici lecțiunea F016. Binecuvântarea lui Dumnezeu dorim să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, spre slava Lui și bucuria noastră, de acum și până în toți vecii. Amin.
Am găsit o dulce mângăiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe tine te-am găsit. Bine multe n-ar putea să spună, și-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână, sunt nimic, dar sunt în harul tău.